galab wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galabnimo salaasa ah 1 bisha May sanadka 2018 waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka v o a somali.com. idaacadda galabnimona waxaa idiin daadihinaya xuseen bare aadan iyo anigo ah sahre ciidla nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda galabtana waxaa ka mid a urur ay leeyihiin gabdhaha suxufiyiinta ah ee soomaaliya oo soo bandhigay daraasad la xidhiidha tacadiya ay sheegeen inay la kulmaan gabdhaha wariyayaasha ah.
waxyaalo fara badan oo aan ogaanay ayaa jira oo la xidhiidha tacadiyada ka dhanka xilliga gabdhuhu ay ku soo biirayaan warbaahinta ama ay ku cusub yihiin. tusaale ahaan, waxyaabaha qaar waa sidii hore uma jiraan, laakiin waa la maldahay ama professional laga dhigay ayaan dhihi karnaa.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan dhallinyaro kenyaan ah oo la sheegay inay al-shabaab tababaraysay oo ciidamada kenya ay ka soo furteen jubbada hoose.
sidoo kale maxaa weeyaan dowladda kenya ay beryaha inta badan la tacaalaysay inay macnaha ka saarto badanaa, yacni ama dhallinyaradan inta badan ku biiraya kenyaanka ah cudurada xagjirka ah inay macnaha yacni ku dadaasho inay waddanka ku soo celiso, markaana ay u sameeyaan rehabilitation waxa loo yaqaan dhaqancelin ay u sameeyaan.
sidoo kale waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban, barnaamijkii amuuraha Maraykanka, iyo qodobo kale. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. wakaaladda qaramada midoobay u qaabilsan atomikada iyo tamarta ayaa sheegtay in ay muhiim tahay in la tixraaco warbixin ay wakaaladdu soo saartay sanadkii 2015, taasi oo ay ku sheegtay in aanay jirin wax cadeymaha oo muujinaya in iiraan ay waddo dhaqdhaqaaqyo la xidhiira nukliyeerka tan iyo sanadkii 2009. wakaaladda ayaa sheegtay in warbixintaasi hore in ay marjac u ahayd heshiiskii nukliyeerka ee ay kala saxeixdeen iiraan iyo quwadaha caalamka. warbixinta wakaaladda atomikada ee qaramada midoobay ayaa kusoo beegmaysa maalinuun kadib markii uu ra-iisul wasaaraha Israa'iil uu soo bandhigay macluumaad iyo cadeymo uu sheegay inay muujinayaan in iiraan ay weli faraha kula jirto arrimaha nukliyeerka, iyada oo doonaysa sida uu sheegay in hebka nukliyeerka samaysato.
laba qarax oo isku mar dhacay ayaa dalka Afghanistan lagu dilay 26 qof, in ka badan 10 qof oo kalena ay dhaawacyo soo gaareen. dadka dhintay waxaa ka mid a 2 hablood oo saxufiyiin iyo 5 wariye oo ka tirsanaa saxaafadda dalkaasi oo iyaguna dhaawacmay. ururka ISIS ayaa sheegtay inay ka dambeeyeen sida lagu baahiyey wakaaladda wararka Amaq ee ay isticmaalaan ururkaasi ISIS. urur lagu magacaabo badbaadinta warbaahinta Afghanistan ayaa cambaareeyey weerarkaasi oo ay sheegeen in wariyayaasha lagu bartilmaameedsanayay. dad rayida iyo saraakiil dowladda ka tirsan ayaa sidoo kale ka mid ahaa dadka dhintay iyo kuwa dhaawacmay.
madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ka codsaday qaramada midoobay inay ka qayb qaadato goobjoogayaasha ka horka kala soconaya xidhitaanka mid ka mid a xarumaha tijaabada nukliyeerka ee Kuuriyada Waqooyi. afhayeen u hadlay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in madaxweynuhu uu arrintaasi si toosa ugala hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay. labadan mas-uul ayaa khadka telefoonka ku wada xidhiidhay. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa hore u sheegay in goobtaasi ay soo xidhayaan dabayaaqada bishan May.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in muddo dheeraada lagu daray xilliga cashuurta lagu soo rogayo qalabka biraha ee laga soo dhoofiyo wadamada midowga Yurub, Kanada iyo Mexico. muddo kordhintii loo sameeyey cashuurtii lagu soo rogay alaabta ka timaada amaba ay isdhaafsadaan Mareykanka wadamada ay ka mid yihiin China, Japan iyo Russia ayaa ku eeg maanta. hase ahaatee, war ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in wadamada deriska ah loogu kordhinayo muddo dhan 30 oo dheeraada si heshiiskaasi looga wada shaqeeyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waxaa maanta magaalada Muqdisho dib ugu soo laabtay kooxdii kubadda cagta ee xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirka ee dhowaan ka qayb galay tartanka bariga iyo bartamaha Afrika ee lagu qabtay dalka Burundi. kooxdan ayaa tartankaasi ka gashay kaalinta labaad. Tanzania ayaa ciyaartii finalka ahayd kaga badisay 2-0, laakiin heerka finalka ay gaareen ayaa ahayd mid taariikhi ah marka la eego xulka qaranka Soomaaliya wixii ka dambeeyey burburkii dowladii dhexe. Wariyaha v o e da Zeynab Abuukar Maxamed ayaa warbixintan kasoo dirtay Muqdisho.
xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka hooseyso 17 sano ayaa maanta dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho kadib markii ay ka soo qayb galeen koobka ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ee loo soo gaabiyo SEKAFA ee dhawaan lagu soo gabagabeeyay dalka Burundi. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Mudane Xasan Cali Qeyre ayaa garoonka diyaaradaha ee Aden Cade ku soo dhaweeyay ciyaartoyda oo guul taariikhi ah ka soo hooyay tartankii dhacay. Mudane Xasan Cali Qeyre oo ay weeliyeen wasiirro, xildhibaano iyo mas'uuliyiin kale ayaa ugu hambalyeeyay ciyaartoyda guusha ay soo gaareen iyaga oo wajiyadooda ay farxad ka muuqatay. Tababaraha xulka qaranka Soomaaliya ee 17 jirada Salaad Faarax Xasan ayaa VOA u sheegay in ay muujiyeen dadaal dheeri ah isla markaana ay ahayd markii ugu horeysay oo uu xul Soomaaliyeed oo dhinaca kubadda cagta gaaro finaalka ciyaar ka tirsan tartamada kubadda cagta qaarada Afrika. Inkastoo ay jeclaayeen in ay hantaan koobka hase ahaatee ay kaalinta labaad tiigsadeen,
waa guul taariikhi ah marti oo muddo aanan soo gaarin meeshan aanan ku riyoonin. Runtii aad iyo aad ugu faraxsanahay baada sport oo dhanna. Runtii waxaan isleeyahay waan ku faraxsan intaan umada Soomaaliyeedna dawaa la kala muujisay kara kulli waa ciyaartii ka madamaysay ahayd kooxda finalka ee tabi kooxda Tanzania ahayd. Annaguna maaragtay Soomaaliya ka soconay finalka isugu nimid roobna way yimideen oo waxaan isleeyahay roobkuna waxa sababeen martay wax walba way bedeleen waa ogta ciyaarta intee la bilaabay la socodsi wayay oo dib hadana loo bilaabay anagu qabowga waan barana kuleelan martay imladid waa kuleel marka waxaan isleeyahay waxa sabab u noqday ciyaartooda inay kubadda xukumi waayaan roobka kubadda subaxnaysa roobka ogis runtii waan ku faraxsanahay goolal badan ka helay waana la ka diiday waan martay goolalahay golle garsoorka la noqotay inay soo goolal lahayn waan ku qanacsanahay natiijada ka
xulka Soomaaliya ayaa tartankani inta uu socday waxa ay ka soo badiyeen dalalka Ethiopia, Kenya iyo Uganda halka ay barbarro la galeen xulka Burundi, Tanzania ay ka badisay sida uu VOA u sheegay kaptanka xulka qaranka ee 17 jirada Cali Maxamuud Xasan oo loo yaqaan Cali Xabad.
Wixii garaankeena waa soo qabanay heerkaas soo gaarnay umada Soomaaliyeed iyagana ma u jeedaan maanta taariikhiga sameeyay oo ku dabsan meelaha Soomaaliya ibid ka dhiman aan keenay oo ah final. Alhamdulillah ilaah maadle guushaasna asaana siiyay maantana asaa ku shubreenayna alhamdulillah guul iyo guuldar asiga noo hayo. Tartamada aan soo dheelna waxaa ka mid ahay kulanka Ethiopia, waxaa ka mid ahay kulanka Burundi, waxaa ka mid ahay kulanka Kenya, waxaa ka mid ahay Uganda iyo Tanzania oo finalka idan naga qaaday. Horta tartankan oo hadda finalka imaan in badan horta ma isdheeli Soomaaliya final imaahays haddana wax walba xaq alle ku qoran yihiin taasay taana anaga dadaal iyo juhdi isgelinay kalsoonida isku beernay wadahalada isku beernay intaas ugu badan oo kulleeto adiga baa daawinaysa ciyaarta finalka kulankii oo roobda qabow ka batay iyo rifriiga xaggood u xeexday intaas ayuu ugu guuleysteen.
Gudoomiyaha xiriirka Soomaaliyeed ee kubadda cagta Cabdi Qani Saciid Carab oo wafdiga ciyaartoyda maanta ku heliyay safarka ayaa u mahadceliyay qaybaha bulshada iyo madaxda dowladda taageerada iyo dhiirigelinta ay u muujiyeen guusha ay gaareen ciyaartoyda, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay mas'uuliyad wadareed si halkan looga sii aanbaqaado.
Waxaan u mahadcelinaynaa anoo isla weli magaca xiriirka kubadda cagta ku hadlaya shacabkii faraha badnaa ee maanta nagu soo dhaweeyay garoonka noona taagnaa qoraxda ilaa iyo Scott Brizio go'aansadana ayagoon cidna soo qasbin inay soo dhaweeyaan guushan taariikhiga ah ee aan Soomaaliya hore uga dhicin. Hadda marka hadda mar finalka soo gaarnay waxay u taalaa ummada Soomaaliyeedna u taalaa dawladda u taalaa in aan meeshan iyo meel ka sii fiican in la gaarsiiyo. Laakiin anaga waxaan leenahay awoodeen waa soo bandhignay meel oo aan marqaati u baahneyn waa keenay.
Si kastoo ay tahay xulka qaranka Soomaaliya ee da'doodu ka hooseyso 17 sano ee ciyaaraha bariga iyo bartamaha Afrika ka qayb galay ayaa maanta si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Muqdisho iyadoo garoonka Aden Cade ilaa bartamaha magaalada wadooyinka qaybo badan ay safnaayeen, bulshada qaybaheeda kala duwan oo taageerayaasha ciyaartoydana ay qayb ka ahaayeen. Seena Babukar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Urur ay ku bahoobeen gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliya oo magacooda loo soo gaabiyo SWJ ayaa soo bandhigay buug ay kaga hadlayaan tacadiyada ay la kulmaan gabdhaha saxafiyiinta xilliga ay shaqadoonka yihiin. Cilmi baaristan ayaa lagu sameeyay gobolada ku yaala Koonfurta iyo Bartamaha Soomaaliya, waxaana la sheegay inay jiraan tacadiyo loo geysto hablaha saxafiyiinta. Haddaba sidii ay u dhaceen waxaa doodan kaga qayb galaya Farxiye Maxamed Khayre oo ah madaxa SWJ iyo Axmed Ciise Guutaale oo ah agaasimaha idaacadda Mustaqbal iyo Abuukar Albadri oo isaguna ah madaxa howlgalka ee hay-adda lagu magacaabo IMS oo taageersan warbaahinta.
Ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed ee loo soo gaabiyo SWJ ayaa sameeyay cilmi baaris la xiriirta tacadiyada ay la kulmaan hablaha saxafiyiinta ka howlgala warbaahinta Soomaalida. Cilmi baarista waxay ka sameeyeen inta badan Koonfurta ee Bartamaha Soomaaliya, waxaana waxyaabaha ku xusan kamid ah doodahooda inay jiraan tacadiyo ay la kulmaan habluhu xilliga shaqadoonka yihiin ama warbaahinta madaxa bannaan ay ka howlgalaan. Haddaba dooda waxaa nagala qaybgeli doona Farxiye Maxamed Khayre, madaxa SWJ, ururka gabdhaha saxafiyiinta Soomaaliyeed, Abuukar Albadri oo ah madaxa howlgelinta IMS, iyo Axmed Ciise Guutaale oo ah agaasimaha guuda warbaahinta Mustaqbal ee magaalada Muqdisho. Dhammaantiin aad baad u mahadsantihiin. Farxiye Khayre, doodiina ku salaysan xog ogaanshaha inay jiraan tacadiyo xilliga gabdhaha saxafiyiinta warbaahinta ku howlgelayaan ama shaqadoonka yihiin, maxaad ogaatay, maxaad ku salaysay?
Waa mahadsan tahay Cabdiqaadir. In waxyaalo fara badan oo aan ogaanay ayaa jira oo la xiriira tacadiyada ka dhanka xilliga gabdhuhu ay ku soo biirayaan warbaahinta ama ay ku cusub yihiin. Tusaale ahaan, waxyaabaha qaar waa sidii hore uma jiraan, laakiin waa la maldahay ama professional laga dhigay ayaan dhihi karnaa. Tusaale ahaan, waagii hore waxaa jiray marka ay gabadha warbaahinta ay ku biirayso ama ay warbaahintii ay rabto in si aan wanaagsaneyn ay manajarada qaarkood ay ula dhaqmaan. Tusaale ahaan, oo ay ka mid tahay in ay damaaciyaan gabadhaasi oo kale barnaamijyo la xiriira dumarnimadeeda oo kale, in ay ugu fududaan karto in ay shaqadii ay hesho markaa kadibna gabadhu ay sidii warbaahinta ay ugu biiri karto ama ay shaqadii ay ahaan karto. Waxaa jira marka gabdho oo xilligaasi inta la kulmay arrimahaasi go'aansaday inayna warbaahinta Soomaaliya ka shaqeynin, intay xaasilayaal ay noqdeen, ay magaaladii dhinac ay ka degeen, maamooyin ay noqdeen. Gabdhihii waxaa dhacday marka caqabadii ay la kulmeen in ay faafiyeen bulshadii qaybaheeda kala duwan ay ku faafiyeen idaacada X in xilligaasi ay shaqo gabar heblaayo ay ka doonatay, caqabadaasina ay la kulantay. Caqabadii marka waxa ay sababtay in aragtiyo aan wanaagsaneen bulshada qaar inay ka aaminaan gabdhaha saxafiyiinta ay warbaahinta ku jira.
Abuukar, dooda la xiriirteen gabdhuhu xilliga hore baan ka soo qaadno la kulmayeen tacadiyada noocaasa, qaarkoodnaba ay shaqada uga baxeen, xog ogaanshihiina kaamisahaan iyo xogahan aad ka caawinayseen SWJ warbaahinta kale, maxaad ku ogaatay?
Waxyaabaha xog ogaalnimada ah iyo xog ururinta lagu ogaaday waxaa ka mid ah in gabdhaha kulligood aysan ku dhicin, laakiin nambar sare oo ka mid ah siyaabo badan ay u wajahaan. Qaabka gabdhaha looga faa'iidaysto keliya maaha in xataa mararka qaar xadgudub jinsi ah si toosa loogu sameeyo. Waxaa ka mid ah in shuruudo badan lagu xiro, siyaabo badan gabadha micnaha loo damaaciyo, waxyaabo badan layskaga dabuureejiyo, xataa mararka qaar si tartiiba lagugu sheegayo gabadhan meeshaasay ka shaqaysaa laakiin hebelaa caawiyo. Macnaheedu waa hebelkaas caawiyo ayada wuxuu ku caawiyaa in shaqsiyadeedu uu damaaci, taasa waxay keenaysaa marka gabadhii inaysan xor ahayn ba inay shaqaysato, bulshadii sumcad darre ay la joogto, idaacaddii laga aaminsan yahay, wariyaashka la xataa aaminsan yihiin qaarkood, gabadhii meel ku raagtaba in waxay ku raajiyay ay tahay wax ka dhexeeya ayada iyo dadka meesha jooga. Marka haddii fikraddu wax waa ka jiraan laakiin la buunbuuniyey, waxaa annaga aan isdhahnay xog ururin ha laga sameeyo intay doonto ha la ekaato, kadib xog ururintaas ha lagu saleeyo xalka arrinta loo heli karo.
Axmed Ciise, meelaha farta lagu guday waa warbaahinta, waxaad ka shaqaynaysaa muddo dheer warbaahinta Soomaalida, agaasimaha taariikhda iyo mustaqbal, eedeymahan ama tuhumada la xiriiray gabdhuhu markay shaqada ka soo doontaan aan sida wiilkii oo kale si sahlan aysan u heli karin oo damaacayga ay waxbaa la xar imaanayaan, doodaha toorta maamisinta?
Bismillahi raxmaani raxiim. Hortani waxaan qabaa wax la caddeeyey oo la leeyahay ama maxkamad soo caddaysay ama la leeyahay caddayntaas lahaya inaysan jirin oo halkan lagu soo bandhigin horena looma arkin wax cad oo ilaa hadda wax la jeego waa tuhun tuhun haday tahay waxay u baahan tahay in la baaro la soo helo la cadeeyo anigu qof ahaan 15 sano ay joogo marka laga reebo mashaakilka guud sidaas aad u maqashaan maqlayo wax cad oo la leeyahay sidana ay ku dhaceen iyo heblay ku dhaceen iyo saane u dhaceen ma jiraan hadii ay jirto oo ka dhigan inay jirtana wax la cadeyn karo wax laba qof dhaxmaray wax la cadeyn karo la dhigi karo waa kuwana saane u dhaceen maaha dhaqanka marka la fiiriyo iyo marka xaaladda lagu nool yahay la fiiriyo marka aniga waxaan qabaa arrinka gabdhaha waa lagu tacdiyaa haddii ay dhanka saxaafadda keliya tahay maba aha oo wasaaradaha ku jira shaqooyinka dhammaa ku jira noocay rabta ahaato wax cad oo meel yaalla oo hebelaa sameeyey iyo hebel lagu sameeyey ma aha meel lama cadayn karaan ii karaan
qayb taha kula haboon tilaabay la qaado
horta waxaan rabaa farxii waxay ka hadashay mushaara la siiyey yacni si gabadha mushaarka la wadaa si hawsha usii socoto horta ma jiro qof lagu mushaar lagu siiyo aan ku daawado ma jirto qofka lagu siinayo shaqada qofka shaqada la siinayo ujeeda laga leeyahay inuu waxba saraa la rabaa inuu shaqo qabtaa la rabaa laakiin qof oo loo siinayo lacag in la daawado anigu ma umalaynaa inuu jiro
abdulqaadir okay v o a muqdisho
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington
waxaanad naga dhegaysanaysaan idaacaddayadii galabnimo dagaal dhinaca dekedaha ah ayaa ka socda soomaaliya oo muddo dheer ahayd meel dunidu ay iska ilowday hami badan oo maalgashi ay aan loo haynin dagaalo burbur iyo dowlad la-aantii ay soo martay aawadeed haatan soomaaliya waxa ay bartanka kaga dhacday hirdanka u dhexeeya sacuudiga iyo imaaraadka carabta oo dhinaca iyo dalka qatar oo taageero ka helaysa dalka turkiga warbixin amuurahaasi ku saabsan oo ay qortay wakaaladda wararka ee reuters waxaynoo soo koobaya xuseen bare aadan
loolanka loogu jiro dekedaha soomaaliya ayaa saameyn ku yeelanaya guud ahaan mustaqbalka dalka soomaaliya ayaa kasoo kabanaysa dagaaladii sokeeyey laakiin xiisadda khaliijka ayaa halis ku haysa nabadgelyadeeda sannad ka hor shirkad laga leeyahay imaaraadka carabta ayaa heshiis gaaraya 306 milyan oo dollar saxiixday kaasi oo lagula wareegayo maamulka dekedda boosaaso ee puntland muddo kooban kadib isla shirkad laga leeyahay imaaraadka ayaa heshiis ku kacaya 404 milyan oo dollar la gashay somalilan kulana wareegtay maamulka dekedda berbera bishii maarj ayaa dowladda etoobiya saami laga siiyey heshiiskaasi inkastoo aan la shaacin qiimaha lacagta ah ee uu saamigaasi ku kacayo dhinaca kale dowladda turkiga oo xulifo la ah dalka qatar ayaa maalgashi gaaraya balaayiin dollar ka wada soomaaliya iyadoo shirkad laga leeyahay dalka turkigu ay maamusho dekedda muqdisho tan iyo sannadkii 2014 sidoo kale shirkado turki ah ayaa iyaguna qandaraasyo ku qaatay dhismaha wadooyinka dugsiyada iyo isbitaalada soomaaliya colaadda u dhexaysa dalalka khaliijka ayaa sii xoogeysatay bishii juun markii sacuudiga iyo imaaraadku ay xidhiirka u jareen qatar iyagoo oo ku eedeeyey taageerada iiraan iyo ururada argagixisada ah soomaaliya ayaa xeebaheeda waxaa mara shidaalka khaliijka iyo caalamka waxaana dekedaha soomaaliya ka faa'iidaysan kara dalka etoobiya oo aan xeeb lahayn halkaasi ay ku nool yihiin 100 milyan oo qof dalalka khaliijka iyo soomaaliya ayaa wadaaga xidhiir dhow oo taariikhi ah laakiin waxaa arrintaasi halis ku ah xiisadda ka taagan gacanka carbeed khubarada reer galbeedka ayaa qaarkood waxay tilmaamayaan in sacuudiga iyo imaaraadku ay u arkaan dekedaha soomaaliya jabuuti iyo eritreya inay muhiim u yihiin ammaankooda qaranka sarkaal ka soo jeeda dalka qatar ayaa wakaaladda wararka reuters waxa uu sheegay in qatar ay ku bixisay mashaariicda samafalka soomaaliya 385 milyan oo dollar lacagtaasi oo uu sheegay in si toosa loogu wareejiyo dowladda dhexe ee federaalka ah sarkaalkan ayaa wakaaladda wararka u sheegay in dowladda qatar ay khalad u aragto in lacagta si toosa loogu wareejiyo maamul goboleedyada tallaabadaasi oo uu sheegay inay tahay mid ay samayso dowladda imaaraadka waxaana uu xusay in arrintaasi ay wiiqayso awoodda shaqo ee dowladda dhexe federaalka ah haysadda khaliijka ayaa qalalaaso siyaasadeed ka abuurtay gudaha soomaaliya iyadoo dowladda dhexe ay qaadatay mowqif dhexdhexaad ah laakiin puntland iyo somalilan ayaa iyagu kasoo horjeestay qatar dalalka reer galbeedka ayaa iyagu walaac xooggan ka qaba in colaadda khaliijku ay wiiqi karto dadaalka ay ku bixiyeen balaayiinta dollar ee ay maamusho qaramada midoobay kaasi oo ujeedadiisu tahay in lagu dhiso ciidan burburiya kooxda al-shabaab ka hor intaan la gaadhin xilliga ay amisom ka baxayso soomaaliya sannadka 2020
mahadsaned xuseen baraadan oo inoo soo koobayay warbixin ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. wararka ka imanaya magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in wiil yar oo 40 cisho jiray iyo gabadh ay walaalo yihiin oo 2 sano jirtay uu xalay daad ku dilay magaaladaasi. caruurtan ayaa ku hafatay daad kasoo rugmaday oo kusoo rugmaday guri ay ku noolaayeen oo sandaqad ka samaysnaa una dhow meel doox ah. wariyaha v o a da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan kasoo dirtay Hargeysa.
kadib markii ay curteen roobabkii gugu islamarkaasina muddooyinkii ugu dambeeyey ay si istaba jooga uga daayeen deegaanada Soomaaliland, magaalada Hargeysa shalay gelinkii dambe waxaa ka da-ay roob geystay khasaare dhimasho iyo burburba leh. qoys danyara oo ku nool xaafadda Qudhacdheer ee magaalada Hargeysa ayaa ka mid a dadka uu khasaaraha laxaad kale soo gaarsiiyey, isagoona qaaday 2 caruura iyo hooyadood. hooyadii dhashay caruurta ayaa lasoo badbaadiyey. 2 caruura oo kale ahaa wiil iyo gabadh ayaa iyaguna sidoo kale ku dhintay daadkaasi islamarkaasina uu qaaday iyadoona meydkoodii la helay. axmed qorana waa aabaha dhalay caruurta, waxaanu madaxweynaha Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo goobta masiibadu ka dhacday xalay booqday uu uga waramayaa sida ay wax u dhaceen.
waxa weeye markii telefoonka igu soo dhufatay ayaa la hoogayay tiri aan soo cararan meelala meelan uga u waayey ee doox iga dheeraaday ayaana la dib isaga noqday. kadib sandaqadii labuu kala gooyey baaxi biyihii waxaa dhacday in ummaddii ay badbaadin karin weyda xitaa caruurtii yaa laba habeen bay hoydeen marka daraadba laga kireeyey hagata waxa weeye aqallaan ayaa meesha keentay. calaa kulli xaali imaka inan meydkiisi lama hayo. hooyadii iyo isaga intuu wada qaatay daadkii ayuu xanjeerkii ku xidhnayd oo ka furtay dabeed biyihii koomi ku jirtaa imika iyadii inanna meydkeedii makaan hole inanna meydkiisi maqayn meeshuu halkaa dooxa bartankiisa.
dhanka kale madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa dhankiisa uga tacsiyadeeyey isagoona sheegay inay qaran ahaan garab taagan yihiin. Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
halkaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa V O A Washington. ciidamada milatariga ee dalka Kenya ayaa la sheegay inay soo furteen koox Al-Shabaab ka tirsan oo 13 Kenyaana xilli ay tababar ku siinayeen deegaanka Ras Kamboni ee ku yaala gobolka Shabeellada, gobolka Jubbada Hoose ee dalka Soomaaliya. dhalinyaradan ayaa xiriir la sameeyey ciidamada milatariga ee dalka Kenya ee ku sugan gobollada Jubbooyinka, taasi oo suurtagelisay in laga soo furto goobtii lagu tababarayay. haddaba warbixintan waxaa uu Jamaal Axmed Cusmaan ka wareystay Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo ah aqoonyahan ka faallooda siyaasadda Bariga Afrika oo ku sugan dalka Kenya.
horta walaalayaal, maxaa weeyaan dowladda Kenya waxay beryaha inta badan la tacaalaysay inay meelaha ka saarto badanaa, yacni ama dhalinyaradan inta badan ku biiraaya Kenyaanka ah cudurada xagjirka ah inay micnaha yacni ku dadaasho inay waddanka kusoo celiso, islamarkaana ay u sameeyaan rehabilitation waxa loo yaqaan dhaqan celin ay u sameeyaan. marka hore inta badan waxay ku dadaalaysay yani sanadihii aan soo dhaafnay in military ahaan ay u jibiso, laakiin hadda waxay bilowday dowladda Kenya barnaamij hadda waxaa bilowday ah
ideology ahaan loo jibsho oo macnaha waxa weeyaan culimada yani kiyaanka islaamka inta la kiciyo yani runtii ay jalanjigarayaan ideologically waxa ay ku sugan yihiin ay saxay inay qalad yihiin taa oo barnaamij dowladda ka goonay sameynayso marka hadii imankan warada ninka ay qaaday dhalinyaradan macnaha ay lagu toobaray gudaha yani Bonny Forest uu toobaray gudaha u galeen oo ay soo furteen waxay dowladda kiyaanka ka go'an in macnaha yacni ay dhalinyaradani dhaqan cilin ku sameyso oo markaa yacni ay intaysan ku sii daynaani aynu ku daynin mujtamaca dhexdiisa in wax badan macnaha laga dhaqo oo laga nadiifiyo maskaxdooda si markaa ay u noqdaan magdad macnaha si saxa u fakeri karayo taabud weyaan
waa tahay marka waxaa jirta waxa la leeyahay dhalinyaradani iyaga ayaa xiriir la sameeyey ciidamada Kenya dabadeedna u suurogashay in ciidanku ay dhalinyaradani soo furtaan marka fiirisa dhinaca kale al-shabaab la fahanteedu waxaa jirtay in dhalinyaro far badan ay qoranayeen mar haddii dhalinyarada ay qoranayaan tababaro ay siinayaan ay qaarkood bilaabeen inay la hadlaan ciidamadii kale ee ka soo horjeeday shabaab ayna dalbadaan in laga soo gaaro dhibaato iyo dabarjab noocay ayay ku keeni karaysaa la fahanteeda qorshihii shabaab ay dhalinyarada ku qaadan jireen oo ay kooxdooda uga midigi jireen
horta waxaan shaki lahayn yani waxa weeyaan marka hore ay qoranayaan dhalinyarada ay qoranayaan waxa ay u sheegayaan iyo waxa ay la kulmayaan ayaa kala duwan waaqaca marka ay la kulmayaan marka meesha kale ayaa kala duwan waata keentay marka dhalinyarada marka ay dib gurdu la xiriiraan oo macnaha yacni ay dib macnaha yacni waxa weeye marka ay falan noocan ay sameeyaan oo marka dowladda marka ay la xiriiraan si marka yacni kaamka isaga lagu tababaraya marka ay dowladdu macnaha usoo yacni nimankan macnaha yacni ay ugu saarto marka waxaad moodaysaa runtii nidaamkii iyo waxyaabihii umadda loo sheegayay iyo wixii lagu dhaqayaa marka aad iyo aad u kala dunaaday waana tan keentay marka yani isfahamdarada is-amindarada tan keentaa weeyaan waxaa runtii cad haddii marka barnaamijka noocaan uu socdo waxaad moodaa runtii in dabarjab xoog lagu imaaday nimankan islaamiyiinta ee qoranaya dhalinyarada qoranaya in micnaha yacni ay fashilantay qaabkii waxay qori jireen iyo qaabkii dadka waxay kushali jireen marka ay fashilantay waana midda ay dowladda kenya in badan raadinaysay in badan ay raadinaysay oo culimada islaamka ay ingeedgaraysay si marka ideology ahaan ka loo jibsho maarta
marka dowladda kenya maxaa qorshaha uga degan dhalinyarada noocan oo kale a ama laga yaaba si iskooda inay shabaab uga soo baxsadaan ama kuwo kale oo sidan oo kale ay usoo furtaan oo ay soo badbaadiyaan
horta marka horeysa amniga aya amnigooda ayaa dowladdu waxaa mas-uulbay ka tahay in dowladda amni ay siiso oo amnigooda yani la sugo waa waajib dowladda saaran weeyaan tan kale dowladdu waxay bedeshay nidaamkii hore ahaa dadka yani dadka laiska laayna ama dadka yani la dafaaya ama dadka macnaha yani saas yani qofka la afduubay dowladdu way bedeshay dowladdu waxay bilowday in ideology ahaan marka ay ula dirato dadkan ula dirato in dadka noocan oo kale ah dowladda yani ay beel ku hayso si marka amnigooda loo sugo ideology ahaan loo qanciyo iyo fikraday qaateen inay yani ka duwan tahay fikrada inay sax ahayn oo ay tan sax tahay maanta dowlad waxaa lagu dirira waxaweye waa ideology waa fikrad weeyaan marka in la saxo fikriyan loo saxa dadkan loo saxa oo marka yani intaan lagu sii daynin macnaha shicibka lagu lagu dhex daynin fikriyan loo saxa maartay taas marka waxaweye dowladdii iyo marka waxaa iska kaashanaya culimada macnaha kenya ayaa iska kaashaday
waa tahay aad baad umaadsan tahay brofesor cabdiwahaab
halkaasi aad nagala socotaana waa v o a washington
v o a
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeenaan gudagelayna qodobada idinku soo maqaneed maqli doontaana waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka iyo qodobo kale marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida wakaaladda qaramada midoobe u qaabilsan atomikada iyo tamarta ayaa sheegtay inay muhiim tahay in la tixraaco warbixin ay wakaaladdu soo saartay sannadkii 2015 taasi oo ay ku sheegtay inaanay jirin wax cadeymo ah oo muujinaya in iiraan ay waddo dhaqdhaqaaqyo la xidhiira nukliyeerka tan iyo sannadkii 2009 wakaaladda ayaa sheegtay in warbixintaasi hore ay marjac u ahayd heshiiska nukliyeerka ee kala saxdeen iiraan iyo quwadaha caalamka warbixinta wakaaladda atomikada ee qaramada midoobe ayaa kusoo beegmaysa maalin kadib markii ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu uu soo bandhigay macluumaad uu sheegay inay muujinayaan in iiraan ay weli faraha kula jirto arrimaha nukliyeerka iyadoo sida uu sheegay ay doonayaan inay hubka nukliyeerka samaystaan
laba qaraxo isku marka dhacay caasimada dalka Afghanistan ee Kabul ayaa lagu dilay 26 qof in ka badan 10 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen. Dadka dhintay waxaa ka mid ah laba hablood oo saxafiyiin ah, sidoo kalena 5 wariye oo ka tirsanaa saxaafadda dalkaasi ayaa iyaguna dhaawacmay. Ururka ISIS ayaa sheegtay mas'uuliyadda inay ka dambeeyeen weerarkaasi sida lagu baahiyay wakaaladda wararka ama qowa isticmaalaan ururka ISIS. Ururkaana lagu magacaabo badbaadinta warbaahinta Afghanistan ayaa iyaguna cambaareeyay weerarkaasi oo ay sheegeen in lagu bartilmaameedsanayay wariyeyaasha.
Madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa ka codsaday qaramada midoobay inay ka qayb qaadato goob joogayaasha korka kala soconaya xidhitaanka mid ka mid ah xarumaha tijaabada nukliyarka ee Kuuriyada Waqooyi. Afhayeenu hadlay madaxweynaha Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay in madaxweynuhu arrintan si toosa ugala hadlay xogeyaha guud ee qaramada midoobay. Labada mas-uul ayaa khadka telefoonka ku wada xiriiray. Hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ayaa hore u sheegay in ay goobtaasi soo xidhayaan dabayaqada bishan May.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in uu muddo dheeraada ku daray xilligii cashuurta lagu soo rogi lahaa qalabka biraha ah ee wadamada midowga Yurub, Kanada iyo Mexico. Muddo kordhintii loo sameeyey cashuurtii lagu soo rogay alaabta laga soo dhoofiyo wadamada China, Japan iyo Ruushka ayaa iyaduna ku eeg maanta. Hase ahaatee, warka soo baxay aqalka cad baa lagu sheegay in wadamada dariska ah loogu kordhinayo muddo 3 cisho oo dheeraada si heshiiskaasi ay uga wada shaqeeyaan.
Halka dhigaysaan nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda VOA. Sanad kasta baanto kale 1 bisha May waxaa dunida laga xusaa maalinta shaqaalaha adduunka. Meelaha laga xusay waxaa ka mid ah dalka Kenya oo xaflad weyn lagu qabtay fagaaraha Uhuru Park ee magaalada Nairobi. Yasiin Ciise Wardheere ayaa warbixintan inoo haya.
Kenya waxay kala qayb galaysaa dunida inteeda kale maalinta shaqaale weynaha adduunka ee 1 May oo sanadkan 2018 si weyn isku kaashadeen xukuumadda Jubilee iyo ururka mucaaradka ee NASA ee uu hoggaamiyo Raila Odinga oo si wada jira uga qayb galay fagaaraha weyn ee Uhuru Park. Waxaana Raila uu sheegay inuu ka qaaday dhammaan baxayiraadii uu ku soo rogay shirkadaha waaweyn ee uu markii hore u arkay inay gacan bidixayrayeen doorashadii bishii Agoost iyo bishii Oktoobar ee sanadkii hore dalka ka dhacay ay ku jiraan shirkadda xagga isgaarsiinta iyo telefoonada iyo kaararkeedaba ka shaqaysay Safaricom, Brookside, Bitco iyo dhow shirkadoodoo kale oo markii hore taageerayaashiisa si gaara u tusay inay kala laabteen kalsoonida. Hase yeeshee maanta si rasmi ah uu fagaaraha Uhuru baa kaga dhawaaqay heshiis dhex maray xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Uhuru Kenyatta iyo isbahaysiga NASA inay ku heshiiyeen 4 qodob oo waaweyn oo ay ku jiraan in laga qaado xayiraadda shirkadaha waaweyn, in shaqaalaha loo abuuro shaqooyin, iyo in iskaashi wanaagsan uu dhex maro mucaaradka iyo dowladda. Taasi oo si weyn shaqaale weyaha dayaafadooda uu u soo dhaweeyey xogayaha guud ee ururka shaqaale weyaha waddanka Kenya, Francis Otwali. Francis Otwali waxa uu sheegay in shaqaaluhu ay u soo jeedaan habeeniya maalin sidii ay dalka horumar u gaarsiin lahaayeen, isagoo xusay haliyeyadii waaweynaa ee uu ka mid ahaa Tom Mboya iyo waliba Juma iyo Fred iyo dad kale oo fara badan, weliba uu ku daray Aamina Maxamed oo iyadu ah wasiirka xagga tacliinta ee dalka Kenya, horeyna u ahayd wasiirka arrimaha dibadda. Uu sheegay la-aanteed markii ay dajiraha ka ahayd Switzerland inaanay waxba la gaareen maadaama ay shuruuc badan oo gumaysigii ka tegay ay meesha ka saartay, islamarkaana shaqaalaha horumarkiisa wax badan ay ka qabatay. Aamina iyo Atwali waxa uu sheegay inay ka soo jeedaan isku deegaan galbeedka waddanka Kenya ayna tahay maanta oo kale dadka la xusayo in Aamina Maxamed ay u horeyso. Raila Odinga oo isaga lagu maamuusay maalinta shaqaale weyaha adduunka ayaa isna ka hadlay dayaafadaasi, waxaanu sheegay in shaqaalaha adduunka ay la midoobayaan loona baahan yahay inay ka faa'iidaystaan tirada faraha badan ee shaqaalaha dhallinyarada shaqo loo abuuro, isfahamka dowladda iyo dhexmaray NASA-na uu ku salaysan yahay sidii shaqo loo siin lahaa dadka, gaar ahaan dhallinyarada, taasi oo horumarka waddanku uu ku jiro. Shaqaale weyaha adduunka halgankiisu waxa uu soo bilowday 4 May sanadkii 1886 markii isku soo baxyadii xuquuqda shaqaale weyaha adduunka lagu dalbanayay uu ka dhacay gobolka Chicago ee waddanka Maraykanka. Halkaasi oo maalinba maalinta ka dambaysa laga soo markaasi tixraacayay isbedelada shaqaalaha gubayshiga gunooyinka iyo cadaadiska xagga shaqada iyo u qalanka markaasi la eegayo qofka shaqada loo dhiibayo. Nairobi.
Sidoo kale meelaha laga xusay maalinta shaqaalaha adduunka waxaa ka mid a dalka Jabuuti. Wariyaha v o eda Ramadaan Muuse ayaa haddaba wuxuu waraysi la yeeshay guddoomiyaha ururka guud ee shaqaalaha Jabuuti, Siciid Yoonis Waaberi.
Maanta waa maalin weyn oo farxad leh, oo maalin maaragtay maamuusa oo madaragtay ururka shaqaalaha Jabuuti uu shaqaalaha farxad iyo maaragtay dhalingelin u dirayo. Waxa weyji shaqaalaha Jabuuti maanta waxaan ku qiimeyn lahaa horta shaqaalaha biladooda iyo quruxdooda maanta Jabuuti waa la arkayaa. Waxa weyji xarunta ururka shaqaalaha waa la arkayaa, maaragtay bilicda ay leedahay waqtiga maanta. Waxa weyji sidii hore shaqaaluhu ahaayeen sida maanta ay yihiin iskumaa dhigmaan. Waxa weyji maanta waxba u soo biiray, inkastoo waxba ka maqan yihiin, laakiin horta waxa weyji xaggii aan shalay joognay maanta ma joognaan leeyahay. Shaqaale maaragtay abuur baa la sameeyey, shaqaalaha maaragtay shaqaale beeris baa la sameeyey, boorar badan ayaa la sameeyey. Waxa weyji shaqaaluhu ilaahay bay tiisatahee waqtiga maanta sidii hore shoomeernimada ay ku jireen maanta kuma jiraan. Laakiin waxa weyji haddana in intaa laga sii dheereeyo yaa haddana ururka shaqaalaha Jabuuti iyotd aan nahay aan doonayna.
Guddoomiye, beryahan dambe waxaa soo baxay Jabuuti shaqaalo badan oo cabanaya oo intooda badan u badan yoomiye oo aan wax mushahara la siin, xaaladoodu aanay hagaagsanayn. Maanta inagoo fursada ka faa'iidaysana maadaama ay tahay maalintii xuska caalamiga shaqaalaha, maxaad ka odhan lahayd? Maxaase arrinta iniga qorshaysan?
Wallahi waad mahadsantahay Ramadaan Magaran. Waxa weyji horta shaqaaluhu waa laba, shaqaaluhu waa laba. Anaku ururka shaqaalaha haddaan nahay Jabuuti, waxa weyji wax cad oo dee qoraala amba wax cad oo maadaragtid dokumaanya qofku hadduu deysito ay dhibaato ku dhacdo kaa waan raacnaa, waan garab galnaa. Laakiin ku maadaragt resource social amba Facebook ka hadla oo ha oo sidaaba la ii galay, sidaaba la sameynaya, waxaan baa la sameynaya reer Hebelba sidaa ii galay, waxaa ku haya dekaa. Waxa weyji waxba noomuba keenino maaragtay qayladiisa wixiisa wuxuu kala isticmaalay resource socialka kaana. Dee waxa weyji arrinkiisa daanku kama daba tagayn. Waxa weyji maba garanaynaba dee meeluu joogay, wuxuu yahay, mishaarad uu qaadanayay, siduu u shaqaynay. Waxa weyji maadaama uu kusoo hordhiginba wax dokumaanya uu ku shaqaynaya amba dhibaatadii soo gaadhay uu kusoo hordhigin, waxa weyji dee arrinka inaan ka daba tagno anaku raacno ma jirto oo ma raacayno. waxa weyji dee dhibaatada shaqaaluhu dee ay sheeganayaan kuwii dee dhibaato runa qaba dowladda iyo inspectionka iyo meel kasta waan la raacnaa, waan la tagnaa, waan la eegnaa. Wixii aan karayna dee waan karnaa, wixii aan karayna dee waxa weyji dee waan kari weyno, waan iska tabinaayo dee turbanaalo iyo maxkamadda ayaan u gudbinaa. Haddii ay dadka cabanaya Radwaano iyo Ramadaanow waqtiga dambe arjeegiisii ay jiraanna, waxa weyji wuxuu ogay xaruntaa shaqada ha keena.
arrinta hadaba iminka ku saabsan marsooyinka xagga dekada ee Jabuuti ee boorasha sidaad carabka ku dhufatay, shaqaabuur badan baa ka dhacay, laakiin sidii loo baahnaa inta badan shaqaaluhu waxay ku tilmaamaan inaanay ahayn oo halkii mushahar laga dhigi lahaa yoomiye ayay noqdeen. Marka taasoo kale maxaad dood iniga qorshaysan, maxaad ka qabanaysaan?
Wallaahi waad horta waa mahadsantahay Ramadaanow. waxaa weyji horta maanta madaxweynaha waddanka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geel, xaji Ismaaciil Cumar Geel, uu ku mahadsan yahay maanta taladan iyo fikir kale uu keenay in marsadii Jabuuti shalay toode u kiraysnayd madaragtay carab aan la wareegno ee Jabuuti la wareegto, taa uu ku mahadsan in waxa weeji arrinka hadii loo galo oo dib loo galo oo waxa weeji dee gunta la gaaro. Marka waxa weeji waxaan tartan gali karnaa haddii dadka meesha ka shaqaynaya de mishahar ay wada noqdaan. ninka mishaharka waxa weeji dhibaato hadduu sameeyo, mishaharkiisi baad la xisaabtamaysaa, waad ka goynaysaa hadduu habsaan yeesho. Laakiin waxa weeji ninka yoomiyaha meel aad ugu hagaagti ma jirto. Marka waxa weeji taana madaxweynaha u sheegayaa, wasaaradda shaqada u sheegayaa. waxa weeji dadka yoomiyaha maanta waqtiga dambe way ku badan yihiin in dadkaana la yareeyo, balse dadkani waa dad asasle iyaale madartay retreat iyo wax yeelan lahaa. haddii da yoomiye uu ku dhammaysto 30 sannadoodba, waxa weeji maalintuu dhinto iyo qoyskiisii ciyaalkiisii wax u haraya yaa uu rajaa ma jirto. marka taana waxaan leenaa anaku haddaan ururka shaqaalaha nahay in wax laga qabtan doonayna.
kaasi waxau ahaa Saacad Yoonis Waaberi, guddoomiyaha ururka guud ee shaqaalaha Jabuuti oo magaalada Jabuuti ugu waramayay wariyaha v o eda Ramadaan Muuse. halkaad kala socotaana waa laanta Soomaaliga ee v o a. haatanna dhegaystayaal ku soo dhawaada doodii gaabnid waa kan Yaasiin Ciise Wardheere oo inala socodsiiya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno digniino dheeraada oo ka soo baxaya biyaha faraha badan ee ku soo fatahmay meelo badan oo Soomaaliya ka mid ah, iyadoo xilliyada roobka ay u muuqdaan inay ka badan yihiin roobabkii hore dii jiray. Waxay tahay waajibaadka saaran hay-adaha dhinaca gargaarka iyo samafalka, dadka khubarada ah iyo dowladaha ama maamulada Soomaaliya ka jira ma guteen waajibkoodii, sideese looga hortagi karaa marka ay soo noqnoqdaan daadadkan oo kale? Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay. Waxaa igala qaybgalaya Siyaada Maxamed Mursal oo isagu ah agaasimaha guud ee hay-adda Jubbalandis Charity Center oo ah hay-ad iyadu ka shaqeysa dhinaca gargaarka, iyo Maxamed Wali Xasan Cali oo ah nin khabiira oo ku xeel dheer arrimaha dhinaca deegaanka iyo horumarinta biyaha, madaxna ka ah hay-adda The Horn Consult. Labaduba waxay joogaan Nairobi. Waxaan ku bilaabaya Siyaad Maxamed Mursal.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Horta Yaasiin, waad mahadsan tahay iyo v o ga, waan salaamayaa iyo bulshada Soomaaliyeed. Waana ka tacsiyeynaa wixii dhibaato ah ee ummadda Soomaaliyeed kasoo gaaray fatahaadda. Xaqiiqiyan wax yar haddaan horumarsado waxa meesha hadda ka dhacay, ugu yaraan 5,000 ama 10,000 oo tuulo oo ku teedsanaa webigan Jubba ee hadda aanu intaan xoogaalkan ka ahay ayaa dadkoodii qaarna geedaha saaran yihiin, qaarna meelay u carraan bay leeyihiin. Yaasiina, waxaa ugu xoog badan oo waxaanu badan hooyo toddoba canug haysato oo qoyskeeda ayada aabihii hooyaba u ah, toddoba canug sida geed oola fuulaysa markay biyaha qaadaan ya gurigeedii, taas waa wax aad u yaab badan weeye, aad waxaanu badan. Gabar yaro toddoba jira jirtay oo bu'aale habeen hore webi yaatiyo ka tilaabaysa biyo dhaxdooda, yaxaas soo raacay fatahaadii uu ku cunay meesha, waa laga riday laakiin shalay bay dhimatay oo la xabaalay. Waxa bu'aale gudaheeda laba tuulo oo sida Hurufle iyo Sokayla meel la yiraahdo oo degaanka bu'aale agteeda ah, ayaguna waxa weeye biyihii baa saraan gureeyay, biyaha ku wareegsamay, mana bixi karaan mana joogi karaan. Anagu ka humanitarian ahaan ka gargaar ahaan dadaal badan baan sameynay, intaa shalay iyo daraad iyo 12-ka bisha laga bilaabo ilaa shalay u dambeysay ilaa xalay, waxaan mobilize gareynay bal international community-ga iyo mataqaana qolyaha UN-ka. Waxaan rajaynaynaa in response degdeg ah, in jawaab degdeg laga bixiyo. Dowladda qudhadeedu dadaal badan baan ka maqlaayay. Jubbaland qudhadeedu waxaan arkay iyaga oo tulooyinka afmadu agteeda cunto u qaybinaya.
Maxamed Wali Xasan Cali,
waqtigan waxaa la joogaa waqtigii roobabka ah, laakiin waxaa da'ay roobab ka badan wixii la rajaynayay, marka waxay abuuraan badi fatahaado aan la filaynin. Dhibaatada halkaas ayay ka timid. Arrimahan waxay xariir la leeyihiin abaaraha iyo waqtiyada roobka labadaba. Markii waqtigii roobkii la sugayay, sidii aan rabin u imaado, waxaa dhacay abaaro. Markii roobkii la sugayay in ka badan in la xamili karo ay imaadaan, waxaa dhaco fatahaado iyo dhibaatooyin musiibooyin ay keensadaan. Marka waxay u baahan yihiin sida abaaraha oo kalaate waqtiyada roobka aan caadiga ahayn ay imaadaan, in loo helo si loo maareeyo biyahaas. Waxaa la samayn karaa for example waxyaalo qorshe ahaan ah in biyo xireenno yaryar la suubiyo si biyaha xawligooda u yaraado. Waxaa la samayn karaa in macnaha qorshe siyaasadeed loo suubiyo si haddii ay dhacdo musiibo si looga hortagi lahaa waa inay jirto gargaar iyo waxyaalahaas la samayn karo.
Siyaad Maxamed Mursal, waxaad la shaqeysaa hay-adaha dhinaca samafalka, maxaa mar walba looga hortagi waayaa oo hay-adaha gargaarku ay uga daba tagaan dhibtu markuu dhaco?
Horta waa run arrinta ayada ah, waa arrin soo noqnoqotay qodhadeedu oo mar walba marka ay wax dhacaan ayaa la kala yaacaa. Hase yeeshee, anigu waxaan ku salayn lahaa hal qodob oon ogahay inuu sabab u yahay wax lugaha kale fog. Waxa weeye qofku wuxuu dhaqaaqi karaa oo si fiican u socon karaa marka luguhiisu ay isku dhow yihiin oo u mideeyo, laakiin haddii luguhu kala fogaadaan qofku waxa ma socon karo. Hadda tusaale haddaan ku siiyo WFP oo aan shalay wada hadlayne, aaggan Jubbaland gargaarkeeda wixii ay WFP u hayso waa in dolo la taga wey. Dolo waa Ethiopia. Meeshii ay ka shaqayn lahaayeen, ay ka imaan lahaayeen Kismaayo ama Garbaharey ama ay ka imaan lahaayeen meel uun ka mid a Jubbaland, waxay leeyihiin dagaankaas dolo waa laga xukumaya. waa wax cadaalada ka fog marka hadii ay noqoto in laga soo guru in loo gurmado goboladan Jubaland waa in dowlad la aado waxaan ku wadaa marka lagu hibaa kala fog coordination kiiba marka meesha ka maqan oo ma taqaan aad u ka dhaqaaqsan shalay waxaan wada hadlaynay ninka Ocha ma taqaan u qaabilsan gurmadka degga ah Mastakovac xaqiiqdii aad buu ugu wasanaa sidii dadka wax loo gaarsiin lahaa haddana dhulkan weliba Jubada dhexe hadba la yiraahdo ee ka mid ah Jubaland deegaankan waa meel dowladuna aysan wari gaarin maamulkan kale ee Jubaland uusan wari gaarin
dadkan waxay u baahan yihiin qorsho mid siyaasadeed iyo mid farsamo labadaba loo hagaajiyo midda siyaasadeed waa inay jirto micnaha dad qubara ku ah maybe loo tababaro injineero xagga biyaha si micnaha hadda wabiga Shabeel oo kalate baladweyne intay biyaha soo gaarin biyo xireena yaryar hadii laga sameeyo biyahaas dadkii ku dhibaatoobi lahaa way ka dhibku uu ka yaraanayaa waxaana laga yaabaa mustaqbalka markii ay biyo yaraan jirta in la isticmaalo dowladda Soomaaliya waxay sameyn kartaa qorshooyin xagga waxbarashada ah waxay diyaarin kartaa dad goboladaas ka yimid in ay mustaqbalka hadda wixii dhacwayba dhaceen ay u tababarto habka loo maareeyo biyaha injineero oo xagga biyaha ku saabsan marka qorshooyin xag waxbarasho xag siyaasadeed mid farsamo waxyaalahaas ayay u baahan yihiin in macnaha mustaqbalka arrimahan looga hortago sida abaaraha oo kalaate midda kale waxay u baahan tahay gargaar dhinaca gargaarka bini'aadinimo in ay disaster management preparedness inay jirto amaba ku talagal haddii ay dhibaato dhacdo sidii looga hortagi lahaa waxaa laga yaabaa fatahadaha dhibaatada ay keensadaan inay tahay mid ku saabsan marinada biyaha magaalada oo kalaate iyo qashinkaba laga saaray drainage systemka hagaagsan yahay waxaa laga yaabaa gobolka Northeastern oo kalaate dhibaatadu inay tahay wadooyinka ma fiican yihiin si dadka isugu socdaan raashinkii meeshii loogu talagalay u gaaro waxayna ku saleysan tahay siyaasadda markaas dowladda ama gobolkaas ayada ah siday waxyaalahaas u maareyn lahayd
dadaaladaasi maxaa mar walba marka ay dhibaatooyin ku dhacaan kaliya ee gurmadka iyo lacagaha la isugu daraa oo loo fahmi la'yahay sida uu sheegayo Tutor Maxamed Weli ee ka hortag iyo diyaar garow
hadda xaqiiqdii dadka Soomaaliya wax siiya ee galbeedka waxay xooga saaraan oo ayaamahan ay qaras badan ku bixiyaan waxbarashada aan caawineynaa waxbarashada iskuulaadka waxaasa xoog la saaraa waxaa la iloobay wax soo saarkii dalka beeraleydii in la caawiyo tusaale ahaan dadkan wabiyada aga hore degan waa dad beeraley ah inay wax soo saartaan bay xaq u leeyihiin yaanba ay wax ku fashaan bay leeyihiin cunto ay cunaan oo inta wax falanayaan ay ku sugaan bay laayihiin lama siinayo ee waxa la dhisayaa raadinaya iskuul iyo mataqaanaa ee bogaag iyo waxa lagu mashquulsanayaa macallimiin ayada oo dadkan cuntadan la leeyahay dibadda laga keenaya ay ka maarmi karaan haddii la caawiyo qof walba wuxuu doono ayuu ka fikiraa dowladaha marka inta taas ay jirto waxaan qabaa inay adkaan doonto in si fiican looga hortago waxa soo socda waxay u baahan tahay tusaale ahaan hadaan dhiibo waxay ficilaan lahayn la yeelo hay'adaha oo jacay xukunto waa in maamul goboleed walba la siiyo xafiis awood leh oo inuu wax ka qabto wixii dhibaatooyinka dhaco taas weey halka ugu weyn ee abad kala sameyn karo waxaan ogahay oo kale dawladdu ayadu karaanka tabarteeda ha yaraato laakiin dadaalku ma yar
haddaba ugu dambeyntii maxamed wali muxuu yahay xalku
muhiimaddu waxa waaye gobol kasta ka mid ah macnaha Eastern Africa arin kasta waxa waa mid macnaha si qaas ah u taabanayso dadweynaha meeshaas degan dadka wabiyada degan sida for example Juba iyo Shabeelle waxay u baahan yihiin in macnaha biyahaas waqtiga ay aad u badan yihiin fatahada ay dhacayso in la maareeyo biyo xireeno yaryar oo markii dhibaatooyin biyo ay jiraan la sameeyo waxay kale u baahan yihiin emergency preparedness ama hadii dhibaatooyin ay dhacday disaster management si waxyaalahaas looga hortago siyaasada quseeya iyo degdeg in macnaha gurmad loo sameyn karo gobolada Northeastern oo kalaate waxaa laga yaabaa inay u baahan yihiin wadooyin Garissa wajeer Madeira isku xirto amaba Moyale wajeer ilaa Madeira isku xirto baahiyahaas yaryar ka si loo xalin lahaa dhibaatooyinka maanta macnaha in ama dad ay biyo qaadaan ama lagu dhinto waa wax laga hortagi karo waqtiga dheer waxaa la sameyn karaa waxaa la tababari karaa dad oo macnaha ku takhasuso habka loo maareeyo
biyaha sida water engineers iyo dad ayagana water policy ama siyaasadda xagga biyaha si loo maareeyo ayagana wax yaqaanaan.
Aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Kuwaasi waxay ahaayeen Siyaad Maxamed Mursal oo isagu ah agaasimaha xarunta Jubaland Charity Center oo ay hadda dhinaca gargaarka bini'aadamnimada ku hawlan, iyo Maxamed Wali Xasan Cali oo isaguna ah agaasimaha hay'adda The Horn Consultant oo ah hay'ad dhinaca horumarinta biyaha iyo deegaanka ka shaqeysa. Doodii gaabla intaa ilo joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo. Sidaa iyo nabadgelyo.
Yasiin Ciise Wardheere ayaa dood gaaban la socotiinaya halkaad ka dhageysanaysaan waa V O A Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuuraha Maraykanka. Madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa ammaanay kulankii dhexmaray madaxweynayaasha labada Kuuriya. Arrintaasi waxaa sidoo kale soo dhaweeyay dalka Japan oo ka mid a dalalka ay xurgufta siyaasadeed ka dhexayso Kuuriyada Waqooyi, iyadoo laga yaabo inuu kulan dhex maro ra-iisul wasaaraha Japan iyo madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi, sida uu sharxayo Cabdiraxmaan Colaad oo arday ka ah jaamacadda Waseda magaalada Tokyo ee dalka Japan.
Waa maadsantahay marka ugu horeyso waxaa cad ama ii sheegay oo laisla garadsan yahay in Japan ilaa iyo muddo dheer ay kasoo ahayd arrintan dhexdhexaad in ay meel marto, in waddankii ama labadii waddan ay soo afjaraan dagaalkii muddo dheer laga cabsida qabay, dagaalkii nukleerka. Mar sii fogeedna waxa ay sheegeen in Kim uu ballanqaaday inuu la hadli doono ama la fariisan doono Japan si labadoodana ay arrintan uga arrinsadaan.
hase yeeshee, dadka reer Japan ayaa ku kala aragti duwan heshiis ka suuroobi kara madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi Kim Jong Un.
Waa lagu kala aragti duwan yahay middaan. Dadka qaar waxay qabaan in ra-iisul wasaaraha waddanka Shinzo Abe uu markaas adiga ku weyn doono supporter ama taageerihiisa, waayo asaga wuxuu kusoo galay saaxadda in uu ka dhigaayo Japan waddan military leh, isagoo macnaha u tusaayo khatar ka imaanaysa xaggaas iyo Kuuriyada Waqooyi. Waa tii sharcigooda ay ka bedeleen qodobkii qabay in waddanka uusan noqon karin waddan military leh, laakiin waa tii lagu guuleystay in waddanka uu hadda military yeelan doono oo howlihiisana ay socotay. Marka haddii khatartii Kuuriyada Waqooyi ay ka baxda meesha, marka xaaladda military meesha ay macnaha ku dambeyn doonto, dadka qaar baa u arkaa inuu taageero badan halkaas uu macnaha ku weyn doono xisbiga talada haya. Laakiin dad intaas ka badan ayaa waxay qabaan in muhiimadda halkaas ay ka dheer tahay, ayagoo ka fiirinaya macnaha xasiloonida gobolka oo macnaha leh waa cusub oo macnaha kusoo kordhay siyaasadda gobolkan wax badan ka bedeli doono. Iyo sheeg in oo labada Kuuriya ay gaareen hadduu ilaa Kuuriya yahay dagaalkii in oo ay saxiixaan ina dagaalkii ay joojiyaan. Laakiin kulley iyo kulley sidee noqon doonto iyo siyaasadda cusub gobolka waa mid oo laga warsugi doono beryaha ama sanadada soo socda.
Dadka iyagu shakiga ka qaba waxaa ka suuroobi kara Kim Jong Un ayaa soo xiganaya kulamo hore oo Kuuriyada Koonfureed iyo Maraykanku ay Kuuriyada Waqooyi la yeesheen, sida uu sharxayo Cabdifatax Maxamuud Muuse oo aqoon u leh arrimaha bariga fog kuna nool magaalada Kuala Lumpur ee dalka Maleysiya.
Waxaa mudan in la taabto in ay jireen kulamo hore 2007 oo kale, kulan baa jiray dhexmaray madaxweynihii ninkan hadda wayga Kuuriya xukuma aabihii iyo madaxweynihii xilligaas ee South Korea. Runaantii kulamo badan bay ku heshiiyeen, wax badan maaragtay in dhibaatada la joojiyo, wadahadal baa u furnaa, waa laga baxay oo waa u burburay. Mid baa ka horreeyeysana Maraykanka iyo waqooyiga Kuuriya u dhexeeyey, kaagudhis waa burburay. Marka inta ay lekaan karto isku hallaynta lagu qabi karo in wadahadalladani horay u maraan ama waqooyiga Kuuriya ay maaragtay ka qanciso dhinacan kale ee Maraykanka iyo South Korea in ay si taxadar leh hadalkooda ay uga dhabeeyaan ama ay ka tahay daacad in muhiim ay tahay in laga gaaro horumar dhinaca maaragtay nukliyeerka ama barnaamijka saaran meesha ka jira.
Shakigaas laga qabo in madaxweynaha Kuuriyada Waqooyi uu ballantiisa kaga dhabaynayo ayaa waxaa ka hadlay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump oo sheegay in Kim Jong Un ay arrintani daacad ka tahay.
I don't think he's playing. No, I don't think he's playing. And you know, it's never gone like this. It's never gone this far. I don't think it's ever had this enthusiasm.
Madaxweynaha ayaa sida hadalkiisa ka muuqata aad ugu calalsan inay suurtagal tahay in heshiis laga gaadho dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya. Hase yeeshee khubarada gobolka bariga Asia ayaa ka digaya in niyad wanaag keligii ayna arrinta ku filayn.
So far all we have are promises. We don't have any real concrete steps that the North has taken.
Iyadoo uu jiro shakigaasi ay qabaan dadka qaarkii haddana dadka ku nool labada Kuuriya waxa u soo muuqata rajadii midowga, rajadaasoo ah tii ay hal dal ku noqon lahaayeen sida ay qabto qofkan dumarka ah ee ku nool dalka Kuuriyada Koonfureed.
Aad baan u farxay markaan kulanka daawanay. Waxa uu ahaa xilli aan helay rajo ah in midowgii uu dhowaan imaanayo.
Aragtiyada kala duwan ee dadku qabaan in heshiis lala galo Kuuriyada Waqooyi waxa inuu guuleysto amaba guuldaraysto la arki doonaa marka ay kulmaan madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo ka Kuuriyada Waqooyi Kim Jong-un, kulankaasi oo lagu wado inuu qabsoomo dhammaadka bisha May amaba bilowga bisha June sanadkan. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay. Rajada laga qabo inuu guul ku dhammaaday iyo in kale dhaqdhaqaaqa nabadeed ee ka bilaabmay dhulka jasiiradda u eg ee Kuuriya. Taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegaystirin ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Adbumati Maxamed Cabdi Sandheera oo nala socotiinaya barnaamijka Amuraha Mareykanka halkaad ka dhegaysanaysaan waa VOA Washington. Haatana dhinacii heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa. Waxaa noo soo qabanaya heesta Yidi Diil oo ay ku luuqeynayso fanaanada Nimca Sagal.
شديد وحياك تشيرو
heeskaasi Yidi Diil iyo codka fanaanada Nimca Sagal ayaan ku soo gabagabaynaynaa baahinteena idaacadda ee kiimaysa laanta af Soomaaliga V O A. Tani kulanta dambe waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
You'll leave your ashok yabal.
سكتي